Poštovani slušalci, slušate Crkveni dnevnik, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatovsti za utorak 11. jul po Gregorijanskom, a 28. jun po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje prenos moštiju svetih besrebrnika Kira i Jovana. U današnjem izdanju Crkvenog dnevnika, između ostalog, imat ćete prilike da čujete i sledeće. Svaka nedelja je Vaskrs. Svi mi koji se pričešćujemo, savaskrsavamo sa Gospodom na službi Božjoj, poručio patrijarh srpski Irinej na svetoj arhijerejskoj liturgiji u crkvi Lazareci na Zvezdari. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, hram svetih apostola Petra i Pavla u Topčideru i ove godine posebno svečano proslavlja hramovnu slavu. Sutra na Petrovdan zatvaraju se 22. dani Milovana Vidakovića u crkvi u Nemenikućama. Ruska Uspenska crkva ušla u listu svetskog kulturnog nasleđa. Papa Franja presudio, nema pričešća sa bezglutenskim hlebom. Prenos moštiju svetih besrebrnika Kira i Jovana. Ovi sveti mučenici praznuju se 31. januara. Pod tim datumom i opisano je njihovo žitije i stradanje. A 28. juna po julijanskom kalendaru praznuje se prenos njihovih moštiju iz Kanaposa u Mountain i mnogobrojna čudesa koja se dogodiše od njihovih moštiju. Sveti Kiril, patrijarh Aleksandrijski, moljaše se prilježno Bogu da uništi idolsko nečistije u mestu Manuntinu, gde beše idolski hram i gde vladaše sila demonska. Tada se javi patrijarhu angel Boži i reče mu da će Manutin biti očišćen od nečistja ako on prenese na to mesto mošti svetih Kirila i Jovana. Patrijarh to odmah i učini, prenese čudesne mošti mučenika u Manutin i sagradi tamo crkvu u ime svetih Kira i Jovana. Od moštiju ovih mučenika isceli se od škrofula Amonije, sin aleksandrijskog gradonačelnika Julijana, neki Teodor od slepila, Isidor od majuma izleči se od truljenja crne džigerice, žena Teodora od otrovanosti, neki Evgenije od vodene bolesti, kao i mnogi drugi od drugih bolesti i muka. Sve se ovo dogodilo 412. godine.
Thank you.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa blokom vesti iz naše Srpske pravoslavne crkve. Na dan kada se pravoslavna crkva molitveno seća prepodobnog Davida Solunskog, 9. jula, njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej služuje svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Lazarici na Zvezdari i tom prilikom rukopoložio gospodina Radomira Vrućinića, profesora liturgike u bogosloviji Svetog Save u čin đakona. U prigodnoj besedi patrijarh Irinej je podsjetio prisutne vernike. Svaka nedelja je Vaskrs. Svi mi koji se pričešćujemo, savaskrsavamo sa gospodom na službi Božjoj. Sveto pričešće je jedino realno i ono svakom verniku ukazuje na carstvo Božje i jedini put ka spasenju, rekao je patrijarh Irinej. Posle službe Božje, bratstvo crkve Lazarice pripremilo je trpezu ljubavi na koje je starešina Lazarice, protojerej Stavrofor Dragoslav Stikić, naglasio da je hram koji mu je poveren u obnovi, zahvališi patrijarhu za molitve, podršku i sve dobre reči upućene njemu i bratstvu tokom godina kada su hram i parohijski dom obnavljani. Patrijarh je u zdravici istakao da mu je drago što se u crkvi posvećenoj svetom velikomučeniku knezu Lazaru svakodnevno radi na korist i dobro i da bratstvo u atmosferi ljubavi dočekuje jubilej koji dolazi. Patrijarh Irinej je blagoslovio pisanje monografije o ovom veoma važnom beogradskom hramu i taj zadatak poverio Lazaričkom bratstvu. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, hram svetih apostola Petra i Pavla u Topčideru i ove godine posebno svečano proslavlja hramovnu slavu. Liturgijsko sabranje na dan praznika 12. jula počeće u 8 sati i 30 minuta kada će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Domaćin slave ove godine je gospodin Vladimir Marijanović sa porodicom. U popodnevnim časovima od 17.30 sati u porti Petropavlovskog hrama u Topčideru bit će održan koncert na kome će nastupiti veliki broj renomiranih srpskih izvođača različitih muzičkih žanrova. Koncert će svojim briljantnim glasom otvoriti Divna Ljubojević i Melodi, a večer će se nastaviti nastupom Marije Brajković soprana i Radoslava Spasića pijaniste iz klase profesora Vere Milanković. Pevačka grupa Moba svojim karakterističnim tradicionalnim stilom pevanja izvešće neke od najlepših srpskih izvornih pesama, a Miodrag Miša Blizanac će sa kvartetom Ison interpretirati stare srpske rodoljubive pesme. Muzičar i teolog Nebojša Mastilović će sa Vladimirom Antićem izvoditi autorske duhovne pesme u savremenijem aranžmanu. Pozivu za učešće na koncertu se kao i prošle godine odazvali grupa Ciuk, zatim poznata umetnica Lena Kovačević, Nebojša Antonijević Anton iz grupe Party Breakersi i bend Neverne Bebe. Koncert se održava u organizaciji Bratstva hrama svetih apostola Petra i Pavla u Topčideru na čelu sa starešinom Jerejem Vladimirom Markovićem, a uz podršku radija Slovo Ljubve arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Njegovo prosveštenstvo, episkop Kruševački, gospodin David, služio je 9. jula svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Lazarici u Kruševcu. Episkopu su sasluživali svešteno služitelji eparhije Kruševačke. Posle velikog hoda, vladika David je rukopoložio đakona Aleksandra Adžića u čin sveštenika. Po zamvonoj molitvi, koju je pročitao novorukopoloženi sveštenik, vladika je besedio na evanđelsku temu o gadarinskom besomučniku i poželao ocu Aleksandru da bude poslanik na njivi gospodnjoj dostojan poverenog mu čina. Vladika David je uz arhijerejski blagoslov podelio okupljenom vernom narodu ikone svetog kneza Lazara. Liturgijsko slavlje nastavljeno je uz trpezu ljubavi koju je pripremio novorukopoloženi sveštenik sa porodicom, javljaju nam iz eparhije Kruševačke. Thank you. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. 22. po redu dani Milovana Vidakovića završavaju se sutra u sredu 12. jula na Petrovdan centralnom manifestacijom u crkvama u Nemenikućama. Program manifestacije je sledeći. U 8 sati sveta liturgija i rezanje slavskog kolača. U 17 sati pomen Milovanu Vidakoviću služit će vladika šumadijski gospodin Jovan. U 17 sati i 30 minuta počinje umetnički program u kojem učestvuju Mihajlo Pantić književnik, Milan Cac i Mihajlović glumac, ansambl za ranu muziku Renesans, Kut Šumadija iz Vlaške i Kosma iz Sopota, a bit će otvorena i izložba radova sa likovne kolonije Nemenikuće 2017. Inače, ovogodišnji dani Milovana Vidakovića, 22. po redu, otpočeli su u petak 7. jula na Ivandan u manastiru Tresije na Kosmaju, posvećenom saboru svetih arhangela. Dani Milovana Vidakovića, kao i manifestacija pod lipama manastira Tresije, održavaju se organizaciji Biblioteke grada Beograda, Odeljenja biblioteke Milovan Vidaković i Sopota, Gradske opštine Sopot i Crkvene opštine Nemenikuće. Tog dana Ivanjdana svetu arhijerejsku liturgiju Tresijama služuje vladika šumadijski gospodin Jovan, održavši nadahnutu besedu povodom rođenja svetog Jovana Preteče i krstitelja gospodnjeg. Usledio je kulturno-umetnički program pod lipama manastira Tresije. Pozdravnu reč održao je predsednik opštine Sopot Živorad Milosavljević, a u programu su učestvovali glumica Olga Odanović, ženski građanski hor iz Sopota, a najavljena je i likovna kolonija Nemenikuće 2017. i predstavljeno izdavaštvo Mladenovca i Sopota za proteklu godinu. Po završenom programu monaško bratstvo manastira Tresije upriličilo je trpezu ljubavi koju su svojim pevanjem uveličali pojci iz naše eparhije. Vesti nastavljamo sa informacijama iz pravoslavnih pomesnih crkava. Ruska Uspenska crkva ušla u listu svetskog kulturnog nasleđa. Freske saborne crkve predstavljaju redak primer pravoslavno-istočnog zidnog slikarstva. Ruska Uspenska saborna crkva na ruskom ostrovskom gradu Svijersku ušla je u UNESCO listu svetskog kulturnog nasleđa. Ovo je objavila Organizacija za kulturu Ujedinjenih nacija u nedelju na svom sastanku u Krakovu u Poljskoj. Freske na Ruskom sabornom hramu su jedan redak primer pravoslavnog istočnog zidnog slikarstva. Ovaj ostrovski grad nalazi se u istočnom delu Evropske Rusije na raskršću puta Svile i Volge. Saborna crkva Uspenja Presvete Djeve Marije u kompleksu je istoimenog dvorca. Svjašsk je osnovan 1551. godine od strane cara Ivana IV. Groznog kao ispostava za osvajanje tada tatarskog grada Kazana. Lokacija i arhitektura ovog manastira ilustruju politički i misionarski program careva da se proširi Moskovsko carstvo, kažu u UNESCO. Belorusija izdvojila sredstva za obnovu dveju crkava iz 12. veka. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko potpisao je 4. jula dekret broj 109 kojim se odobrava odluka Saveta fondacije predsjednika Belorusije za podršku kulturi i umjetnosti da se izdvoji preko 188.000 američkih dolara za finansiranje kreativnih projekata, izvještava zvanični sajt predsjednika Belorusije. Posebno novac će biti poslat za obnovu i najvažnije prepravke crkvih Svetih Borisa iz Gleba, crkvi u Kaloži iz 12. veka u Grodnu i zaštitu Kneževog kula, dvorca iz 14. veka u Krevi u Belorusiji. Sredstva će biti dostavljena Nacionalnom kulturnom muzeju Polocka za obnovu slika iz 18. i 19. veka Preobraženske crkve iz 12. veka. Crkva u Kaloži Svetog Borisa i Gleba je najstarija postojeća građevina u Grodnom i jedini preživjeli spomenik drevne crnotrunske arhitekture. Dvorac Kreva predstavlja ruševine glavnog utvrđenog boravišta velikih vojvoda Litvanije, gdje je potpisana Unija Krevo, prvi korak prema Poljsko-Litvanskom savezu. Prema navodima predsjedničkog sajta, usvajanje naredbe je svjedočanstvo vladine pažnje prema očuvanju i popularizaciji državnog, istorijskog i kulturnog nasljeđa, stvarajući povoljne uslove za pozicioniranje beloruske kulture i istorije kao dela sveukupnog svjetskog kulturnog nasljeđa.
Vladaj Bože ti kroz mene i upravi stope moje. Bez promene i bez mene nek se čuju reči tvoje.
Današnje izdanje crkvenog dnevnika završavamo sa vestima i novostima iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja presudio, hleb za pričest mora imati gluten. Vatikan je dakle presudio, hleb za pričest ne može biti bezglutenski. papa Franja je podsjetio vernike da telo Hristovo nije bez glutena. Biskup Robert Sara iz Kongregacije za božansko bogosluženje i disciplinu sakramenta objavio je pismo u kojem ga papa ovlašćuje da objavi precizne sastojke za hleb i vino koje se služi tokom pričešća. Telo Hristovo, blagosloveni hleb koji se daje katoličkim vernicima, mora ipak sadržati male količine glutena prema Vatikanu, dok vino mora biti napravljeno od neobrađenog grožđa. Hleb koji je potpuno bez glutena je nevažeća materija za proslavu Evharistije, stoji u pismu koje je pročitano na Vatikanskom radiju. U njemu se dodaje da je hleb sa minimalnom količinom glutena jedina validna materija za pričest. Onima koji ne smeju da konzumiraju vino i hleb sa glutenom, crkva preporučuje piće od ceđenog voća pod imenom mustum. Pismo je objavljeno zbog pojave bezglutenskih verskih hlebova u supermarketima i na internetu, a crkva preporučuje da se ovi i ovakvi hlebovi kupuju isključivo u objektima verskih zajednica. Da bi se uklonila bilo kakva sumnja u valjanost pitanja vezanih za Evharistiju, Robert Sara sugeriše vernicima da se obrate službenicima crkve koji će im dati smernice i garancije i sertifikate o predmetima vezanim za pričešće. Katolička crkva je još 2003. godine propisala da verski hleb treba da sadrži makar malu količinu glutena kako bi bio prirodan. Nepoznati Hipokritovi recepti pronađeni u manastiru Svete Katarine na Sinaju. Rukopisi 6. veka koji sadrži recepte oca medicine, antičkog grčkog lekara Hipokrata, nedavno je otkriven u biblioteci manastira Svete Katarine na gori Sinaju, izveštavaju RIA Novosti, koje navode izvor iz egipatskog lista Ahram. Rukopis je pronađen tokom radova rekonstrukcije ove stare biblioteke. Pronalazak je objavio egipatski ministar za antikvitete Khalid El Anani. Rukopis također sadrži tri druga medicinska recepta koje je napisala neka nepoznata osoba. Jedan od njih je ilustrovan crtežima lekovitih biljaka.
Достойны все истину, блажите Богородицу, преснопламенную и пренебрежную, или Матерь Бога нашего, чистейшую Херувим, или славнейшую без сравнения Серафим, небесную Бога Слово нашу, слышаю Богородицу тянем и чаем.
Poštovani slušalci, slušali ste crkveni dnevnik Radija Zlatousti za utorak 11. jul po Gregorijanskom, a 28. jun po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Yeah.